bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija li gżejjer Maltin. Charles Xirapora mikrofonu semmilkom nilqakom għal din it-tnax-il edizzjoni ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Minn ġimgħa l-ġimgħa qegħdin niltaqgħu ma' mistednin, riċerkaturi, studjużi biex jirrakkuntawna xi mawra partikulari ta' xi ħadd li flimgħod jiġi bil-baħar iżur il-gżira tagħna biex jaħdem imma xi drabi wkoll sempliċement qattab tagħha f'Malta fiż-żjajjar tiegħu fil-Mediterran. Illum il-mistieden tagħna huwa l-professur Karmel Kassar li se jfoka b'mod partikulari fuq iż-żmien li qattaw il-kavalliri f'Malta li wara kollox kollha kemm huma inkluż dawk li laħqu Grammastri ġew Malta bil-qala u l-moqdif. Fiftit minuti li għandi għad dispożizzjoni tiegħi, tajjeb li forsi wieħed jikkummenta fuq dak li jkun għaddej bħalissa u minħabba li qed nitkellmu propju fuq is-sekli 16, 17 u anki 18. Żminijiet li Malta kienet taħt it-tmexxija tal-kavalliri li ħallewna dan il-wirt daqsekbi, wieħed ma jistax ma jirrimarkax ċerti aħbarijiet li jkunu marbutin b'xi mod dirett jew indirett ma' din l-epoka daqshekk kbira. Waħda minnhom hija kwistjoni li hemm bħalissa bej Spanja u r-Renju Unit fuq ġibilta. Ġibilta ittieħdet mill-Ingliżi fil-bidu tas-seklu 18, l-istess seklu li fit-tmim tiegħu mbagħad waslu Malta. U fil-waqt li wieħed jawgura li b'xi mod dawn iż-żewġ pajjiżi dejjem pikużi wkoll Ingilterra u Spanja jaslu f'xi ftehim li igawdu minnu anki l-abitanti ta' din il-blata mill-banda l-oħra tajjeb ukoll wieħed jiftakar li ġibilta meta invadewa l-Ingliżi kienu invadewa b'mod brusk ħafna, kontrarju għal dak li għamlu Malta fit-tarf tas-seklu, probabbli għax talmu anka minn din l-esperjenza, kienu serqu kull ma sabu fil-knejjes kollha ta' dik ir-rokna ta' Spanja Kattolika u tant werru lill-abitanti r-raħala li kienu jgħixu f'dak it-tarf minsi kważi ta' Spanja li dawn ħarbu kollha minn hemmhekk u sabu il-ken f'raħal ieħor qrib li huma mbagħad semmewh Santurroku. Jiġifieri l-Ispanjoli li kien hemm qebu kollha. U minn flokom ovvjament mbagħad meta ħadu għall-Ingliżi ikkonfermat bħal fil-każ ta' Malta b'ftehim għall-potenzi Ewropej ta' dak iż-żmien, daw ma kinux jikkonsultaw żgur lill-abitanti tal-post dak iż-żmien, l-Ingliżi mbagħad imlewha b'abitanti oħra fosthom Maltin, Griegi, dawk li setgħu jġibu mill-Mediterran u mill-pajjiżi li kienu taħthom. U meta tħares lejn din il-kwistjoni illum ma tistax tara biss opinjoni ta' abitanti ma tittara wkoll l-istorja. L-Arġentina naħseb huwa każ bħala. Naddu issa biex niltaqgħu mal-professur Karmel Kassar li se jkellimna b'mod antropoloġiku dwar il-ħajja Malta fi żmien il-kavalliri. Mhix l-ewwel darba li madwar din il-mejda f'xi programm xi sensiela li intella jiena. Nkunu ltqajna mal-professur Karmel Kassar li kif jafu ħafna huwa storiku, riċerkatur, skular, fos ma wiesa tal-istorja ta' Malta, ma fuq kollox fuq periodi partikulari. L-ewwel qed nilqak professur Kassar fl-istudio u t-tieni qed naħseb ma kux qed nisba' lija jekk ngħid li fokazzjoni partikulari ħafna fuq is-seklu 16 fejn ukoll naraw ċaqli soċjali għaniġu għalija minnu fih li inti ma tħares biss lej l-istorja minn kien Grammastru, ma tħares ukoll lej l-istorja minn kien mixi fit-triq biex niftehmu, mhux vera, biex nagħmlu dik id-differenza mill-ewwel u korreġini fuq is-seklu 16.
Nirringrazzjak tal-istedina u nsellem l-ismija. Jiena l-perjodu li naħdem fuq u prinċipalment, jiġifieri nara nagħmel riċerka u nara l-arkivji prinċipalment l-aħħar tas-seklu 16. U l-ewwel parti tas-seklu li jiġi wara 17. Però
ma jfissirx Luigi 14.
Iva, l-ewwel parti tiegħu tista' tgħid qabel ma bena Versailles. ġifiri, jekk ħadd titkellem fuq Franza, jiġi l-perjodu
ma nistax ma nagħmel
ta' Richelieu u l-perjodu ta' Richelieu, allura l-bidu tas-seklu 17, jiġi qisu l-iktar l-perjodu jekk qed titkellem fuq Franza, jiġi Henri IV, Luigi 13 u l-bidu ta' Luigi 14. Jekk ħanitkellmu fuq
partikolari
Franza ġifieri.
Le, le, mhux biss għax inħobb Franza, ma semmejtulek għax il-Luigi 14, l-Roi Soleil. Huwa marka kbira f'dak il-perjodu tal-istorja tad-dinja.
Importanti
kulturalment speċjalment.
Jekk neħdoħ fil-kuntest veru tiegħu, nirrealizzaw għaliex u tagħmel sew li titkellem fuq Franza dak il-perjodu.
Anke mħabba Malta.
Iva, però hemm affarijiet oħrajn. Diġà kelli okkażjoni fil-programm tiegħek li nitkellmu fuq għadin, id-dividing line ta' kif iċ-ċentru kulturali fl-Ewropa ġi trasferit mill-Italja għal Franza. Huwa proprju l-bini ta' Versailles, huwa proprju l-perjodu ta' Luigi 14. Issa jiena storja kulturali hija training tiegħi, jiġifieri huwa l-mod kif naħdem, fil-fatt jiġifieri b'mod formali, bħala studji formali tiegħi, u allura ovvjament tajjeb li tieħu l-Franza bħala l-miżura preċiża. Huwa interessanti ħafna dak il-perjodu.
Anke naħseb jekk se tuża bħala riga. L-Franza f'dan il-każ, jiġifieri, għandek ukoll ir-rabta l-kbira meta l-ordni tal-kavalliri f'Malta, allura l-gvern Malti ta' dak iż-żmien, beda l-influenza jew żdiedet l-influenza kbira minn Franza fuq it-tmexxija li mbagħad żviluppat fis-seklu 18 kważi totali għall-influenza Franċiża fuq Malta u għalhekk jiena ħarbit li Luigi 14 mill-lum.
Minn Madrid.
Għaliex ma nistax nifred lill-kavalliri ta' Malta fis-seklu 18 l-aktar, imma kif qatt inti jibdew anke minn qabel. B'influenza daqshekk qawwija tal-fej imexxu l-affarijiet kollha tagħhom.
Fil-fatt jiġifieri jien m'inhiex espert tal-fortifications jew tal-armi jew tal-militar, imma anke fuq livell militari. Per eżempju, sakemm sal-perjodu sakemm inbniet il-Furjana, tista' tgħid li l-arkitetti militari, l-enġiniera militari kienu jiġu mill-Italja. Floriani stess kien kolonel u ġie mill-Italja, imma imbagħad, ġifieri dak nofs is-seklu 17, imbagħad bil-mod il-mod bdew jiġu enġiniera militari minn Franza. U anke l-armi li kienu jiġu, jiġifieri il-kuntatt prinċipali tagħna ma' Franza f'dal perjodu hija bla dubju ta' xejn Marsilja, m'hemmx jiġifieri x'tiddiskuti. Ħafna drabi aħna ma nirrealizzawx li ħdejn Marsilja ġiex passi litteralment il-bot kien hemm il-famuż port militari ta' Toulon. Għadu sal-lum, port importanti militari, navali, Franċiż, jiġifieri aħna ħdej xurxin kellek l-influenza kummerċjali, kulturali, soċjali ta' Marsilja. Na, l-oħra ħdejja għandek iċ-ċentru militari wkoll. Jiġifieri l-iktar ġi ċentri li Franza għandha fil-Mediterran, pratikament kien għandha kuntatt dirett. Kuntatt dirett fuq livelli differenti, fuq livell ta' nies, fuq li mħabba l-kavalliri, minħabba n-nies li kienu jiġu hawnhekk li ma kinux kavalliri, kienu jiġu magħhom retinju. U kienu jiġu retinju mhux sempliċiment bħala paġġidaw jew bħala biex jgħinuhom, ma anke biex isibu xogħol, biex jagħmlu l-kummerċ, jew biex
isaħħu r-rabtiet.
U biex jagħmlu xogħol ta' artiġanat, u fil-fatt aħna tgħallimna ħafna artiġanat minn hemmhekk ukoll.
Il-vokabularju jgħallimilna li speċjalment fil-bini tal-vapuri.
Il-ħin kollu, jiġifieri fil-fatt kellna perjodu fejn kienu anke jġibu x-xwieni minn hemmhekk.
U nżidu ngħidu wkoll l-ordni bħala medika. Kienet tibgħat it-tobba ħafna minnhom jistudjaw Pariġi, Montpellier, ġifieri ara x'rabtiet enormi kien hemm.
Laħseb illi wieħed mill-iktar nies importanti li magħruf u nafu bih ħafna nies huwa Bonamico pereżempju.
U Michelangelo Grima.
U kellna kienu jistudjaw Montpellier li kienet famuża bħala skola medika.
Biex inkunu ġusti kemma l-istorja u kemma semmija tagħna. Jiena naf li inti ħafna mir-riċerka tiegħek tieħdok l-Italja wkoll il-Vatikan mod partikulari, ma hija parti.
Il-Vatikan aktar reċenti, ta' jiena ħafna ġifieri ma tirrealizzax, ġifieri għax ir-riċerka mhuwiex show business. Darba kien hemm kanzunetta, There's no business like show business, antika di, tan-1950s. u kultant n-nies jaħsbu illi fil-realtà ġifiri biex tagħmel dat tip ta' xogħol. Taħmel ħafna ħin, waħdek,
unti
taf xed najt, għax inti għamilt riċerka inti personali, korrok ħafna ħin għal-dispozizjoni tijak fejtejx, waħdek għazi iżek għaremit, taħmel ħafna ħin tiġbor il-materjal, ġifiri għallura tmur fl-arkivji u tmur fil-libreriji, trid taqra ħafna, trid tikteb ħafna, trid taħseb ħafna, u għallura.
Trid t-internalizza wara kollox dak.
Trid ukoll dak li sibt tagħmlu parti minnek, jiġifieri da jieħu ħafna ħafna snin, ma tistax tagħmilha dif sentej. Daw biex t-internahom, jiġifieri, trid tieħu l-ħin. Issa jiena qed issemmi li Ruma jiena qabel kollox li mmur Ruma minn 1998, qegħdin nitkellmu fit 2013, jiġifieri għandek biex
ikollha.
Issa f'dan l-aħħar ftit snin bdejt noħroġ xi ftit mix-xogħol ta' Ruma għaliex għax tant. Hemm affarijiet tagħmel. U għaliex Ruma daqshekk importanti? Ruma importanti minħabba raġuni waħda, għax aħna Malta fil-perjodu li qed nitkellem jien u allura qabel Versailles, il-kuntatt prinċipali tagħna kien ma' Ruma għas-sempliċi raġuni li l-Ordni ta' San Ġwan li kienet il-Gvern ta' Malta kien ordni reliġjuż. Minu l-kap ta' ordni reliġjuż Kattolku Ruman, mhux il-Papa. U l-Papa fejn kien imexxi u għadu sallum, mhux Ruma? Mela allura dawnu ma affarijiet
ir-re tal-Italja llum.
Jiġifieri waqt li l-kummerċ baqa' ma' Napli u ma' Sqallija bla dubju, jiġifieri huwa impostit oħrajn li jiena mhux qed nesklodihom. Imma bla dubju Ruma għandha rwol fondamentali. U importanti tifhem dan il-link ma' Ruma għax inkella imma mhux il-Vatikan biss hemm arkivi oħrajn l-Italja, jiġifieri ġo Ruma stess li jistgħu jagħtuk insights anke fuq hawnhekk.
Fil-bidu ftaħna vera fuq Franza għaliex nerġa' ngħid il-Wiġi 14 jiġi ġgant f'dak il-perjodu. Imma fl-istess żmien u qabel ħafna iktar, it-Taljani kellhom influenza kbira fuq l-ordni tal-Kavalleri ta' Malta. U inti għadek kemm spjegajt għaliex huma ordni reliġjuż li jaqgħu taħt il-Papa u allura r-relazzjoni hija kbira. Imma kien hemm ukoll ir-relazzjoni tal-qrubija. Jiġifieri aħna bibu għadba ma' Sqallija u li kieku Sqallija ma kienx tipproduċi daqskemm kienet tipproduċi ħwejjeġ li aħna nistgħu nimportawhom niddubi tal-kavalleri kienx jiġu hawnhekk.
Fil-fatt jgħidha Quintinus di, Jean Quintendo Ten, illi ġi Malta uffiċjalment ġi Malta 1526, però pubblika l-ktieb tiegħu Lyon 10 snin wara fil-1536 kien kappillan tal-ordni, kappillan Franċiż tal-ordni. U jgħidha ġifieri jgħidha li l-iktar ħaġa importanti hi li Malta hija viċin ta' Sqallija. Hija viċin ta' Sqallija għax minn Sqallija jinġibu ċertu prodotti u jinsisti speċjalment fuq il-qamħ. F'soċjetà fej in-nies kienu jiklu ħafna ħobs iktar minn kollox. U allura aħna ma konniex niproduċu biżejjed, ġifieri fid-disajnijiet tas-seklu 16-1590s mill dak li hemm ġifieri jidher li konna niproduċu biżejjed għall-siċċur għall-popolazzjoni lokali. U jiddentifikaw erja partikolari fejn kien l-iktar li jikber il-qamħ.
Ġifieri għandek nofs is-sena li tiddependi.
Ġifieri żona ta' Bej Birkirkara s-siġġiewi ħaż-żebbuġ, ngħidu aħna. Mekka kien hemm l-aktar li kienu jipproduċu qamħ, però nafu wkoll x'tip ta' qamħ kien hawn, hemm ħafna informazzjoni fuq din. Qamħ li llum sfortunatament irnexxinna nbidlu it-toma u r-rieħa u kollox tal-ħobs kif kien oriġinarjament.
Għadu jikber il-qamħ u Malta. Għata għu minn ikabbar il-qamħ u Malta.
Xiftit, qabel kien jikber ħafna xxejr, però. Naħseb li l-produzzjoni tal-qamħ qatt ma kienet biżejjed u issa saret ħafna u ħafna inqas jiġifieri milli qatt kienet qabel. Thank you.
l-Italja fil-ħajja ta' kuljum sa' sitra l-lingwa nazzjonali tal-kavalleri prattikazzjonali.
Tal-port ta' Malta, l-lingwa tal-port ta' Malta, dina ħafna drabi ninsewa, di mixa ħaġa li daħlet fis-seklu 19, il-lingwa tal-port ta' Malta, ġifiri minn mindu ġew il-kavalleri u għadu l-birgu, prattikament kien Italjan.
Italjan Mediterraneo.
La, skinu għajdu l-Italjan, ġifiri.
Il-lingwa franka tal-Mediterraneo.
U kienu irranġaw, ġifiri, ximu kienu xikunna fu l-Italjan ta' Danteta, Alighieri, daw, ġifiri, jow ta' xie Torquato Tasso, fi zmin Torquato Tasso.
Da' pal-Bahrin Inglisi ma' ġewx minn Oxford u kajm.
Assolutament.
Istess, parallel.
Eġifiri, daw, kienu jikunu jara.
Nis komuni li jibba kullħak
kien jikomunika, anke n-nisa,
ġifiri.
Li ħafna drabi kienu jikunu ħafna inqas edukati mill-irġiel, kienu kollhom inqas ċansis li studjaw mill-irġiel. Imma kienu jgerfxu xi ħaġa bit-Taljan.
Semmejt in-nisa, jiena dejjem jaffaxxinani s-suġġett li n-nisa kważi kważi huma assenti fl-istorja ta' Malta. Tneħħi eċċezzjonijiet rari, rarissimi, mara Maltija jew għall-inqas barra hija li għexet Malta u għamlet żmien twil Malta, inti kellek studju partikolari anke fuq f'Italja, mhux vera.
Jiena ħriġ ktieb ukoll ilu 11-il sena le, ħriġ ktieb fuq in-nisa ta' dak il-perjodu. Daughters of Eve.
Imma kien hemm preżenza femminili fit-tessut tal-ħajja.
Imma ma kienx jidher.
Tal-Malti?
Ma kienx jidher, ma kienux daqstant, ma kienux daqstant joħorġu, ġifieri.
U forsi ma tawx kontribut kbir?
Ma setawx jagħtu kontribut kbir, fis-sens li r-rwol tagħhom kien periferiku ħafna. Imma kienu preżenti ħafna fis-soċjetà, kienu preżenti ħafna.
Imma preżenti ħafna biex iweldu, biex jaħdmu, biex jinżġu.
Le, kienu preżenti ħafna wkoll, pereżempju, l-kuntatt li kellhom mal-kavalleri, għax il-kavalleri suppost kienu.
Imma kuntatt karnali, ġifieri li
jweldu. Kasti, però kellek ġifieri fiż-żona tal-port, kellek ħafna minnhom illi kienu il-girlfriends ta' ħafna rġiel li ma setawx iż-żewġu.
U fuq bażi regolari dawk.
Kienu jesu familja, iva, u kien ikollhom it-tfal, ġifieri, u allura l-influenza ta' dan nisa indirettament, naħseb wieħed mill-każi klassiċi huwa il-viċi kanċillier tal-ordni, Otto Bosio, illi huwa hu Giacomo Bosio, li huwa l-kronikler tal-ordni.
Kitieb l-assedju l-kbir.
Illi fost l-oħrajn kellu t-tifel li kien Antonio Bosio, illi batu Ruma jistudja ovvjament bis-saħħa tazziju, bis-saħħa ta' missieru li fi żmien Verdala, għax dan kien biċċa waħda mal-Gran Mastru Verdala. Fil-fatt, meta spiċċa Verdal, Otto Bosio deħal Garżes bħala Gran Mastru, ġifieri fil-1595 sa' 1601. U tilef il-pożizzjoni tiegħu ta' viċi kanċillier għax huma kienx ħbib mal-partit tal-Ispanjoli. U allura Martino Garzes kien ovvjament Spanjol u reġa' akwista s-simpatija pożizzjonijiet tiegħu minħabba Olof Winiakur. Ġifieri meta ġie Winiakur lura fi 1601
inġabar.
Reġa' ġie fil-fatt anke ftit nisja fuqha forsi Giacomo Bosio il-ktieb tiegħu għalkemm ħareġ l-ewwel żewġ tomi tal-Ordni ta' San Juan tal-istorja tal-Ordni ta' San Juan qabel il-perjodu ta' żmien Garzes waqaf fil-fatt it-tielet volum li jitratta fuq Malta. It-tielet tomo, ħareġ Ruma fl-1602, li kien fi żmien Winiakur. Ġifieri ħareġ, ġifieri bis-saħħa tal-coinvolgiment tal-Gran Mastru Winiakur. Winiakur x'kien? Winiakur ma kienx Spanjol, kien Franċiż. Ġifieri hemmhekk qed indota li anke fl-ordni stess, ovvjament, għalkemm jidher li ordni sħiħ fir-realtà kien hemm ħafna simpatiji u manuvri. Il-partiti Franċiż u Spanjol bradubju ġol l-ordni, però anke Ruma, anke l-kardinali. Kollox kien jimxi għabaza ta' ma li ma partitint, mux il-partiti politiċi kif nifmu għamilu. Xibkatar kważi hija mod kif tgħix, kultura. Tidher anke fil-ħwejjeġ. Għala Franċiża u għala Spanjola, hemm distinzjoni kbar u hemmhekk qed innuna fejn kienu it-trends, ġifieri l-influenzi l-kbar, is-saħħa l-kbira fl-Ewropa ta' dak iż-żmien kienet l-istil Franċiż u l-istil Spanjol. Eventualment l-istil Franċiż ħa over milli l-istil Spanjol.
Għax imbagħad isu l-Spanjol irtiraw l-influenzi tagħhom mid-Mediterran meta kisbu l-Ameriki u affarijiet hekk marru aktar il-bogħod forsi.
Le, ma aktar minn hekk ġifieri, jiena naħseb illi l-Spanjol li tilfu wkoll għax kienu pjuttost aktar riġidi fl-affarijiet li jagħmlu, waqt li Franza kienet aktar liberali. U l-affarijiet kienu qegħdin jinbidlu, iż-żminijiet in-nies kienu qed isiru differenti, ovvjament, jaddu l-ġenerazzjonijiet u jimbidlu.
U kien hemm il-ħassiba wkoll, Franza ħin kollu jissuġġerixxu sistemi ġodda.
Franza kienet f'pożizzjoni tajba lejn nofs is-seklu 17 kien hemm il-concoction biex ngħidu
hekk,
ġifieri l-ingredjenti kollha neċessarji biex tieħu over minn Spanja. Kien kollox kien jaħt postu.
Saret il-borma biżejjed.
Iva, għax dana mhux li tajt għax għandek re u jiddeċiedi. Dana jrid ikollok l-ingredjenti kollha neċessarji f'posthom biex l-istruttura issir l-iktar b'saħħitha. Ovvjament l-ingredjenti kienu aktar b'saħħithom iktar f'posthom għal Franza milli għal Spanja. Bir-riżultat illi ovvjament Spanja spiċċat backwater u baqgħet issir iktar backwater, backwater, sakemm eventwalment jiġifieri Spanja.
Marret lejn l-Ameriki, mbagħad hu anke l-influenza tagħha.
Ma ħadek iruħ għax anke eventwalment fis-seklu 19 tilfitu l-Impero Amerikan tagħha tilfet kollox. Jiġifieri.
Kull ma fadalla llum l-sin Spanjol huwa mxerret.
Iva.
Fl-Amerika tisfel u anke ta' fuq.
U anke l-Amerika, jekk itmur jiġifieri innaf jekk itmur l-Amerika ta' fuq, anke Boston.
Iktar jitkellmu
bil-Spanjol, Spanjol Ingliż. Anke ġifieri fil-New England ġifieri, fil-famuża New England ġifieri fejn hemm Harvard u dal-postijiet.
L-Spanjol huwa preżenti. U iktar ma tinżel l-isfel iktar qawwi u
naturalment. Imma mhux biss saħħa tal-Ispanjol, imma biss saħħa ta' dawk li huma Ispaniċi, il-Latino-Amerikani. Imma hija interessanti, hija kultura interessanti ħafna, hija kultura importanti ħafna. Però kol tep li ngħidu li Spanja għadha sal-lum jiġifieri tħares lej l-Amerika Latina. Il-kuntatti li għandha mal-Amerika Latina Spanja huma ħafna iktar kbar minn kull pajjiż ieħor Ewropew. Forsi b'eċċezzjoni tal-Portugal li ovvjament kellha l-Brażil.
Huwa l-ewwel wieħed faċċata l-oċean.
Appuntu, jiġifieri ma l-oħrajn ma naħsibx li u ovvjament imbagħad minħabba l-lingwa l-Ingliżi mal-Amerika mal-United States. Ma dik hija storja oħra speċi.
U anke l-indipendenza ġiet kmieni ħafna mill-Ingilterra.
Ma hemm kuntatti, imma l-kuntatti huma differenti.
L-lum huma sodi ħafna, naraw li l-Renju Unit huwa iktar Amerikan mill-Ewropej.
Mill-Ewropew inħossu jiena. Imma mhumiex affinitajiet bħalma kienu tradizzjonalment antikament fl-oriġini tagħhom. L-Amerikani ma jħossux ruħhom bħala kolonista l-Ingliżi, pjuttost bil-maqlub, naħseb.
Illum huwa żgur. Naħseb jienu.
Ġifieri.
Imma mbagħad anke l-istorja bit-tieni gwerra dinjija, pereżempju, kompet tramlet ir-rabtiet iktar validi.
Fil-fatt kultant pjuttost hija l-spokes country, il-portavoċe tal-Amerika naqra żejjed fl-Ewropa kultant
l-Ingilterra,
però jaqblilha wkoll.
Għax hemm l-ekonomija wkoll taħda kollu.
Probabbilment anke Spanja il-kuntatt li għandha mal-Amerika Latina hija stess raġunijiet.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Karmel Kassar qiegħed jifoka b'mod partikulari dwar il-ħajja f'Malta fi żmien il-Kavalliri. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdif. Il-ħajja ta' madwar il-port f'Malta. Din is-sensiela jisimha bil-qala u l-moqdif, jiġifieri kif ġew in-nisaw, u l-port tagħna huwa l-bennina ta' daw iċ-ċiviltajiet u l-movimenti kollha minn kummerċjali sa ma nafx iex li dejjem jilqa' lil dawn in-nies. F'dawn il-perjodi għadek hemm semmejt il-familja Bosio, pereżempju, perjodu li fih milli qed tajt inti kien hemm anke ċerta libertinaċċ fir-regolamenti stabiliti, ġifiri il-kavalliri għaw minn biex jiċċajta jgħid, kienu marbutin li ma jizzewġux, mux li ma jmorrux mamara per eżempju, għalke suppost il-vot tal-kastita jgħat jizzewġ naħat, emmek tider li kienet xi ħaġa aċċettata anke mill-Maltin li il-kavalliri kellhom aċċess għan-nisa kollha possibbli Maltin Mediterrani jkun hemm xi kun hemm. Issa di bil-fos ħolqot ċerta kultura f'Malta. kemm religjuża, għax imbagħad mur fir-raħal, ussib il-Maltin ishom m'għamda lejn ir-reliġjon b'mod antikwat li kważi kważi għalihom il-kappillan kien kulħadd. Għalihom li kull ma tgħidilhom joqgħdu bil-ġuħ biex isebħu l-Knisja biex ixagħlu ż-żejt fit-triq. Jiġifieri jitimgħu l-ħanżira tal-erwieħ jien naf, jiġifieri hekk kien hemm ignoranza kbira. Barra mill-port.
U baħat, eh?
Un baħat ċertu libertinaċ, anke religjus, fil-port. Kif tispiega din id-differenza?
Din id-distinzjoni baħat ħafna, baħat sale li t-tini gwera dinjija. Evidenza taħħa, sempliċi. Ġiex romanzi ħan semmilek. Leli taħazzajr. U li t-nanna venut fl-Amerika taġwan mamma. Jekk inti ġifiri taqba daw it-nejn, mandek xalfejt mur iktar il-bot. Emmekka toħroċ. Kemm di distinzjoni netta li kienu ħolqu l-kavalliri meta immedjatament ġew f'Malta baqgħet qawwija u li nbidlet biss minn neċessità waħda mill-forsi affarijiet li verament bis-serjetà bidlet il-gwerra, apparti li kisret kull maw il-gwerra
li għaddiet.
Il-gwerra l-kien gwerra dinjija. Biss apparti li kisret kull maw, ġalet li n-nies tal-belt imorru joqogħdu fl-irħula jmorru għawdex imorru. Imorru r-rabat, imorru bil-kirkara,
imorru kuġati jettajt.
Iva, ħarġu minem, u għallura n-nies li kienem Bormla, li kienem bil-Birgu, li kienem l-Isla, u kienem anke ċertu familji ta' ċertu kwalità, ovvjament il-belt, il-Furjana, dawna marru ħarġu l-barra, u spiċċaw dik id-distinzjoni netta li kienu ħolqu l-kavalliri, u li baqa ġifri ġew l-Ingliżi baqa waw, damu waw. Kważi sal-aħħar ta' żmienhom.
Iżhom żewġ nazzjonijiet.
Kull ma kien baqa għall-indipendenza 25 sena, 24 sena, ġifieri li huma logħba fl-istorja.
Millum għal-għada.
Eh, għasek kien baqa għall-indipendenza. U da kisret għalmenu at face value. Għaliex qed ngħid at face value? Għax jiena nemmen illi jekk inti tistudja social theory u l-antropoloġija u tibda tara kif jaġixxu n-nies, kultant ċertu traits. Distinzjoni ta' perception
partikolari
ta' perċezzjoni li l-ħajja toħroġ tinduna jekk hemmx mentalità tal-belt jew tar-raħal mhux kwistjoni ta' ġifieri ma
anke kif jitkellmu
kif nitkellmu imma nidru ħafna drabi nidru li aħna l-istess. Imma ġifieri għalmenu pereżempju ma jfissirx anti mir-raħal jew għax inti mill-belt tilbes differenti.
Illum ftit li xejn.
Ftit li xejn. Ħafna nies mhumiex hekk. Ħafna nies ukoll edukaw ruhom.
U telaw fil-klassi tan-nofs.
U telaw fil-klassi. Imma ċertu affarijiet, ċertu perċezzjonijiet tal-ħajja, jekk inti tiġi mir-raħal, jiddistingwuk milli jekk inti tiġi fejn naf jiena mill-belt jew minn taslima, jew minn żona li antikament jiġifieri l-upbringing tiegħek jibqa' miegħek.
Anke minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Iva, anke jekk inti t-tieni u t-tielet ġenerazzjoni.
Jiġifieri jekk inti belti jew Bormlis ħanajdu hekk.
Antikament. Jew mort toqgħod fejn naf jiena Rabat. Peress li inti trabbejt bċertu mentalità għax il-ġenituri tiegħek u l-ġenituri tagħhom ġew minn ċertu mentalità, dik tibqa' miegħek.
Tiġri miegħek.
Ma naħsibx li tajni hawn importanza din, però
mentri mir-raħal
tibqa' miegħek ukoll. Tibqa' miegħek ċertu mentalità. Ma mill studji fuq għata jena ma rridx inkun niġifieri nistgħu.
Le, m'inti tħossha.
Preżuntu Swiss.
Le, meta tiddeduċija riċerki.
Meta tagħmel daw it-tita riċerki għax joħorġu.
Per eżempju, llum ħanamlu każ għax di tinteressa ħafna l-issemmija tagħna għax jistgħu jagħmlu t-taħriġ fuq infushom jew fuq nies li jafu li qed jisimgħuna bħalissa.
Kif lejl-ħajja.
Tista' ssib differenti minn pereżempju wieħed minħaddin li jhom l-imqabba li llum ġie joqgħod taslima. U ieħor pereżempju minn Bormla jew mill-Belt li kfatt inti forsi mar joqgħod ir-Rabat jew mar Għawdex joqgħod. Fejn tista' tintebaħ li l-oriġini tiegħu mhumiex tal-post fejn qed jgħix illum.
Per eżempju, waħda minnhom hi kif iħarsu lejl ħajja, illum qed titkisser. Imma sal-ġenerazzjoni tiegħi, jew sa 30 sen ilu, 20 sen ilu, din kienet qawwija ħafna. Per eżempju, tar-raħal jaħseb għall-għada. Dejjem jaħseb għall-għada, joqgħod attent. Għaliex, hemm raġuni ta' għaliex. Għax daw ma kienx ikollhom x'jieklu, jiġifieri dana jekk inti toqgħod tikkonsidra kif daħlet il-patata Malta, mhux għax daħluha l-Ingliżi bil-forza biex jitimgħu lin-nejvi Ingliża fl-1803. Dik hija fatt veru li bdiet titkabbar dak iż-żmien biex jitimgħu in-nejvi Ingliża fl-1803.
Għax Malta ma kienux jikluha.
Imma bdiet tikber il-patata u bdiet taqbad ħafna u toħroġ ħafna, per eżempju, fuq li tinnanna venut meta marru l-Amerika ħlif patata mollija ma kienux jieklu daw. Min qara l-ktieb jafx qed ngħid. Għaliex abda daqshekk il-patata? Għax il-patata ġiet tirreplejsja il-ħobs, għax ma kienx hemm ħobs, għax il-ħobs ħafna minnu kien jiġi importat. Ma kellhomx flus biex jixtru l-ħobs. Iva l-kapatata kienu jkabruha u tikbera u tkabbara u tiżmlik u taqlaħħa tliet darbiet fis-sena għal mhux erba'.
U timlik, is-sostnik, iż-żomm.
Allora kienet substitute. U substitute tajjeb għall-ħobs, imma qabdet.
Di bħal tal-Irlanda biex nifhem.
Ħafna iva, u le kollhom kien anke Franza. Franza x'għamel parmentier, ġifieri jekk taqbad il-parmentier meta għamel s-soppa tal-patata,
l-ħobs
bil-patata, l-ħobs bil-patata, kollox bil-patata għamel, tipprova jikkonvinċi l-kulħadd li l-patata tista' ssolvi l-problema tal-fqar ta' Franza. Damet biex qabdet, saspiċċaw bis-suldati Blazzarini, Assa tal-Eliqi biex ma jiddistruġġuwiex, ma rridux.
Ir-raħala.
Ir-raħala Franċiżi, ma rridux assolutament.
Kien hawn resistenza fl-Ewropa.
Kien hawn resistenza kollu kien għall-patata. Il-patata kif sar jaf biha Parmentier għax dak kien inqabad mill-Prussi illum il-Ġermanja ta' fuq. East Germany, ġifieri. U peress li kien prisoner of war, il-prisoners of war kienu jtuhom patata mollija. Bispeċi disprezz.
Għax inferjuri. Ikel inferjuri.
Ikel għal-ħnieżer da. Fir-realtà da beda jkoll il-patata mollija, mhix daqshekk ħażina l-patata mollija fir-realtà. Ġifieri jekk inti toqgħod tikkonsidra.
Biex niġu lura għall-eżempju li bdejt.
L-eżempju hija
li r-raħal Malti. Dejjem
irid jieħu ħsieb
jippjana fit-tul.
Fit-tul importanti. Għaliex jista' jispiċċa jmur da bil-ġuħ.
Jista' jiġbiċċa.
Allura dejjem toqgħod attent inti kemm tonfoq hekk jista' jkun.
Għandek ċertu għaqal.
Hekk jista' jkun twarrab li tal-belt qatma.
Mentri fil-port on fuq li għandek fuqek.
Pjuttost ġifiri jom fuq.
Ma x'kien hemm dejjem ix-xogħol allura f'dan
madwar il-każ pereżempju kienu jqogħdu kullum kien
avventurieri
igawdu.
Kienu avventurieri wkoll il-korso naħseb bħalla influenza kbira
u kummerġ kbir.
Li inti issa toħroġ dal-waqt fis-sajf u sir sinju.
Issa kienu jiġu nies anke minn ħażeb u minn posti oħrajn fih ġifieri, u mbagħad meta jispiċċa l-perjodu tal-korso, ġifieri fix-xitwa jerġa' jmur lura lejl l-alqa jew lejl ħanut li kellu jew jagħmel affarijiet tal. Imma dan huwa punt importanti li ġi konsidrat.
Kifet tħoss inti iktar qed nitkellmu antropoloġikament illum imma huwa sabiex. Inti kwalifikat fih hija r-riċerka mill-istudju tiegħek.
Ja dejjem titgħallem. Iktar milli riċerka tal-arkivji huwa riċerka tal-ħsieb. Għax inti l-arkivi.
U l-interpretazzjoni tal-arkivi.
Imma meta tiġi biex tagħmel l-analiżi, dik għadu ħafna ħin, għalhekk jien insistejt fil-bidu ma tistax ċertu affarijiet ma tistax tiġi b'soluzzjoni. Għax rajt ftit dokumenti u tiġi b'soluzzjoni
minn għandek. Għax għandek data u ġerba smijiet, ma jfissirx li għandek.
Jista' jkun li biex tasal għall-konklużjoni tieħu ħafna snin.
Tittim maturaħ.
Iva, iva. U kultant tismax ħaġa żgħira tajtara. Jiena kelli każ ta' proġett li anke kont mort fellowship fuqu u ma stajtx noħroġ b'ċertu idejat. Ma toħroġ bl-idejat għaliex għax weħilt ma' il-dokumenti kienu qegħdin quddiemi ma tibdix tara. Ġieli ġralija.
Titilqu.
Kelli nitilqu, kelli nħallih imbagħad
tħares li ħsin wara.
Rajt ċertu affarijiet, ħsib perspettiva differenti, fuq livell differenti, u tasal għal ċertu konklużjoni tibda tajtara. Mela allura naħseb illi hekk. Ovvjament huwa bbażat ukoll fuq l-impressjoni tiegħek għax ngħidu wa suppost jiġifieri meta inti qed tistudja l-istorja speċjalment. Inti suppost tkun oġġettiv, imma l-oġġettività hija
soġġettiva.
Għax inti l-oġġettività tiegħek hija bbażata fuq l-esperjenzi li għaddejt minnhom inti.
U x'għandek f'moħħok biex twassal lil min se jaqrak.
Il-perspettiva tiegħek tal-ħajja wkoll. Ġifieri dik il-ġimgħa.
U żmien li qed tgħix fih, hemm ħafna influenzi fuq l-istorja.
Aħna maħniex robots. Qed nippruvaw ta' nsiru robots kultant. Jew iġaluna nippruvaw nsiru robots, però huwa diffiċli ħafna il-bniedem, il-bniedem mhux computer. Ma tistax jiġifieri tiffidja ħaddejta u dejjem ħajroġlok bl-istess riżultat. Inti tista' tgħaddi minn esperjenza fil-ħajja u dik tgħallmek u biex tinterpreta l-valuri tiegħek, il-mod kif taħseb, il-mod kif tgħix, il-mod kif tħares lejn il-ħajja. Kollox inbidel.
Tqabbilha mal-artist li qed jaħdem fuq it-tila. Tara fażijiet differenti tal-artist li aktar ma jikber, aktar jinterpreta differenti.
Xi sente ilu kien hemm eżibizzjoni, kien hemm wirja. Tal-pitturi tal-Caravaggio fil-iskuderija tal-Quirinale Ruma. U jinkol qed nistudja hemm. U deċidejt li nissagrifika nofstanar. Nissagrifika nofstanar biex dħalt għamilt erba' siegħat fil-kju. U da kif isser illi l-ġurnata tal-arkivju naħseb illi ħlejt, mhux taħseb.
Imma tgħidlek li kienet wirja sabiħa.
Imma l-kju li kien hemm kien enormi, kienet interessanti. Kienet interessanti għax pereżempju ma tarax Giovanni l-Battista wieħed. Imma tara ħamsa pereżempju. Kien hemm diversi pitturi mhux kbar bħal tuħir-ras ta' Giovanni l-Battista li għandna l-oratorju ta' San Juan. Imma daw pitturi żgħarti jew pitturi normali u tinduna li pereżempju jew jerġa' juża l-istess switch f'perspettiva differenti jew juża l-istess kompożizzjoni però jibdlilha xi ħaġa, jiġifieri dan qed induna li l-artisti qed jaħseb. I qed jevalwa. U dan naħseb illi anke nikun studjus irid ikun hekk inti. Illum taħseb perspettiva, b'mod, tħasseb ċertu metodu, imma mbagħad tgħaddi minn ċertu esperjenzi fil-ħajja u inti tikber. Għalhekk jiġifieri meta inti tilħaq ċertu maturità bħala kittieb huwa aktar faċli għalik li tagħmel ċertu affarijiet b'ċertu faċilità.
Tipperfezzjona f'dak li trid tajt ukoll.
Jekk inti tagħmel xi ħaġa ta' 25 sena, mhux l-istess bħal meta jkollok 45, mhux l-istess bħal meta jkollok 60.
Ekko.
Jo 65, mhux l-istess.
U hekk il-ħajja, l-qosma kollha naħseb.
U l-artist, ġifieri mużiċist nassumi.
Niġu għal dal periodu li edin nipruvaw induruħ minn aspetti differenti. Kienem, għana semmu li kienaw 28 grammastru
għalta,
u li il-grammastru kien il-sultan u għallura xiftit jowis għal kem kienem mil-forzi tal-inkwizizjoni u tal-kurja, imma xorta kien jibqa.
U għanka tarret mi kien imesċi sqallija. Napoli,
imma u għanka semmejniħ fil-bidu neġaw semmu l-influenzi barranin, pa' spanjoli, pa' franċizi, ġibdaw kolla kienu edin influenzaw. Imma alla fine is-sultan kien is-sultan, kif kien ħobbu jgħidulu l-Maltin, is-sultan kien
jiddeġi. Is-sultan taħt ir-Rabat, ġifieri jeħdej il-fiddi.
Ekku, is-sultan Dirwan, pereżempju, li jibqa' magħruf għax dam ħafna wkoll. Liema kieku mill-perjodu li inti tiffoka fuq, liema grammastru tħoss li għamel impatt kbir ħafna fuq Malta. Naħseb La Valletta ma nistgħux naħarbu ħabba l-assedju u ħabba l-Belt Valletta.
Mhux La Valletta waħdu. L-ordni fizmin La Valletta kien il-perjodu illi tieħda deċiżjoni importanti. Se nibqa' hawnhekk. La se nibqa' hawnhekk dik tfisser illi l-kavalliri ħolqu stat. Ħolqu stat li għadu ma nasallhom.
Li kieku tagħna.
Ma ddeċidewx il-kavalliri jibqa' għaw u jibnu l-kunvent, il-belt hija l-kunvent. Mhijiex il-belt ta' Malta, il-belt ta' Malta baqgħet l-imdina. Il-belt tal-Kunsill ta' Malta. Il-Town Council, l-Università, siġifieri, dik baqgħet l-imdina. Fil-fatt għalhekk kull grammastru kien imur l-imdina u jtuħ l-imfietaħ tal-imdina, hemmhekk qed jieħu.
Meta jilħaq?
Qed jieħu.
Possess.
Il-possess ta' Malta.
Bi pjaċir ta' dawk li jgħixu l-imdina. Tal-Maltin.
Uffiċjalment. Imma dak hija meta grammastru ġdid jilħaq jisir grammastru, ġo l-belt, ġo l-kunvent, imma mbagħad imur l-imdina. Bil-nobiltà ta' lokali,
l-entourage
bil-gran balliji, bil-gran kroċi, kollox,
ċerimonjalment
importanti ħafna, u mekka jituħ l-imfietaħ tal-imdina. Meta jituħ l-imfietaħ tal-imdina, ġifieri qed isir teknikament prinċip ta' Malta, feudatarju ta' Malta. Allora, għandek di distinzjoni importanti, u għalhekk importanti ħafna l-link bej il-belt u l-imdina. Il-link bej il-belt u l-imdina
hemm rabta
fundamentali u ħasra illi maħniex qed intuħ importanza biżejt qegħdin naqsmuhom illum anke għal-livell kulturali u anke turistiku. Aħna min jiġi Malta dejjem imur il-belt u l-imdina, ma nagħtuhomx importanza li dawna li dawna għandhom link qawwija bejniethom għall-eżistenza ta' Malta bħala stat. U naħseb l-importanti ħafna li noħorġu għadi.
Simbolikament, meta jaslu l-Franċiżi fl-1798, l-Labini u l-enturax tiegħu jagħtu l-infitaħ tal-imdina lil-Vobwa.
Però hemmhekk sinifikanti u kambjament kbir.
Qabel ma jdaħal Bonaparti Malta.
Hemmhekk il-belt ma baqgħetx il-kunvent, hemmhekk saret il-belt ta' Malta. Jiġifieri hemmhekk.
Il-Belt Valletta
saret il-belt.
Ma baqgħetx il-kunvent tal-ordni ma saret
belt. Kunvent jiġifieri b'mod.
Fejja jxuma.
Ġifiri, għadajem kienu joħolmu l-ħamlu l-kollakja u l-kollakja, ġifiri l-kumbet, għatma sar, ġifiri.
Baqal birgu bis.
Għatma sar verament, ġifiri.
Ġolbelt.
Marnexi l-om, xo pruvaw jamlu ħafna affarijiet.
Issa, nispiegaw xinu l-kollakja.
L-kollakja u għakumvent, ġifiri. L-ideja li kollok erja, li fija jiexu l-kavalleri.
U ma jitħolx ħattijħol.
Jek jitħlu, ġifiri,
ċertu
permess tagħhom.
U l-birgu di. Għada markata fil-fatt.
Bla dubju rodi toħroċ ċara l-iktar. Rodi ġifiri toħroċ ċara. Ma temp triq ġifiri kolla per eżempju fejn kien hemm il-bereċ tal-kavalleri ġo rodi.
Mentri il-Belt Valletta da marnexxilhomx jagħmluh.
Marnexxilhomx għal diversi raġunijiet.
U kien hemm kummerċ wisq fil-portu nas.
Saret malajr wisq. Saret malajr għax dejjem qed jibżgħu li ħarġgħu jiġu t-torok u t-torok għalkemm ġifieri damu ħafna biex reġgħu ġew u ma ġewx bis-saħħa. Ta' qabel, imma ovvjament bdew jibżgħu li jerġgħu jiġu t-torok u allura ma setgħux jaħlu l-ħin fuq ċertu affarijiet. L-iktar ħaġa importanti kien li jibnu swar. Immedjatament kif spiċċaw is-swar trasferew il-belt mill-birgu għall-Belt Valletta.
Il-poter ċivili.
U kienu obbligati illi jekk ikollhom xi djar il-kavalliri ġew għall-birgu rridu jħelsu minnhom, ma setgħux jibqgħu fihom. Għax dak ma baqax.
Kienet infurzata kważi.
Ija, u għal-kunvent ġifiri, għal-kunvent ġifiri, l-belt kienet essenzjalment il-kunvent.
Trasferita mill-birgu għal-belt. U saret l-ewwel ġebla
fl-1566
imut la Vallet u ma ċaqilqu mill-birgu
fl-71.
Ġifiri daw għastemmina da f'ħames snin bnew il-Belt Valletta kważi.
Mhix ċajta jekk inti tħares ovvjament mhux il-Furjana wkoll.
Għax niddubita ta' pjano.
Imma dawn ġifieri daw kiswar kollha ġifieri qataw il-blad.
Biex dik, let's go.
Meta kull ma trid tagħmel iddur ma' swar tal-belt.
Biex ħames snin tajlu f'ħames snin. Tibni s-swar bil-bereċ, bil-toroq, bil-palazz,
bil-kufet. Bil-teknoloġija ta' 450 sena ilu.
Ma għandekx dik is-saħħa, laqas taf għarfin li s-saħħa li għandha l-ġebla Maltija, allura tibni kolonni ma jisimma.
Ma domem, s-swar domem, ġifiri.
Di inkredibbli, ara kemm kien hemm meluf ta' skjavi Maltin
u Maltin ġifieri jaħdmu fost taħdem fuq is-swar, ġifieri kulħadd.
Kien miraklu da, plus li flus ippumpjati anke proġett illum taħseb li ħajswilek tant miljuni u jiswilek id-doppju.
Dawk kienu nies differenti ħafna minnu, ma aħna l-perċezzjoni tal-ħajja tagħna
huwa differenti. Anke l-biża naħseb hu kien hemm ċerta biża wkoll.
Kien hemm il-biża kienu jgħixu l-ħajja jgħixu għal kuljum. Illum għaddi ġurnata oħra. Għaddi ġurnata u għadnaw.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna tal-lum mal-Professur Karmel Kassar, nerġgħu nitgħu miegħu l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw nitħattu dwar dan il-perjodu tant storikament affaxxinanti. Sama nerġgħu niltaqgħu minnaħa tiegħi ċar xwieb insemmilkom. Għal min jinteressaħ matul il-program tal-lum smajna mużika fuq l-organi ta' San Juan il-Belt, il-rekordjata CD maħruġa mill-ambasċata franċiża f'Malta, Orgue de Malte. Fuq l-organi kienu l-organisti Pierre Mea, franċiż, u John Aquilina, Malti. Intażlu bċejjex ta' mużika minn kompożituri ta' sekli 15, 16, 17.